Dëgjues nderuar, mirëditat dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian shpreson se Beogradi dhe Prishtina do të pranojnë ofertën e tij për marrëveshje. Analistët komentojnë pasojat në rast të mungesës së marrëveshjes, por edhe përfitimet në rast të arritjes së saj. Në Maqedoni mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ndërsa në Maltëzi qytetarët zgjedhin presidentin. John Kerry paralajmëron Iranin se koha për zgjidhje diplomatike të aktivitetit të tij bërthamor po kalon. Disa të vrarë nga sulmi i NATO-s në Afganistan, në mesin e tyre 10 fëmijë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Beograd janë duke u zhvilluar konsultime të gjera për ofertën e Brukselit në bisedimet Kosovë-Serbi. Përveç konsultave të udhëheqjes së lartë shtetërore, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka takuar edhe shefat e grupeve parlamentare. Në takimin e fundit në nivel kryeministrash, Kosova dhe Serbia nuk kanë mundur të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Autoritetet serbe kanë thënë se Brukseli nuk ka ofruar kompetenca për asociacionin e komunave serbe në fushën e gjyqësisë dhe policisë. Prishtina në anën tjetër ka thënë se nuk do të lëshojë pe dhe nuk do të pranojë asnjë përgjegjësi ekzekutive për asociacionin. Në Maltëzi sot mbahen zgjedhjet presidenciale. Në garë për kreun e shtetit janë presidenti aktual Filip Vujanović, njëherë është kandidati Partisë Demokratike të Socialistëve, si dhe kandidati i pavarur Miodrag Lekić. Vujanović ka premtuar se do të përmirësoj demokracinë e Maltëzi, i cili synon antarësimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, ndërsa Lekić është zotuar se do të luftoj korrupsionin dhe krimin organizuar nëse ai fiton. Kryeministri Maltëzi Milo Djukanović ka kërkuar që shqiptarët në këtë vend të hedhin votën e tyre për Vujanovićin. Së paku 12 civil, në mesin e tyre 10 fëmijë dhe 2 gra, raportohet të jenë vrarë nga një sulmi NATO-s në lindje të Afganistanit. Zyrtarët lokal thonë se sulmi ka ndodhur në qarkun Shigal të provincës Kunar, po sipas tyre ai ka vrarë edhe 8 kryengritës taliban. NATO-ja ka konfirmuar sulmin, por ka thënë se nuk ka informacione për viktimat civile. Shtetet e Bashkuara kanë shtyrë provën e një rakete balistike ndërkontinentale të planifikuar për javën e ardhshme. Zyrtarët kanë thënë se kanë marrë këtë vendim për të shmangur keq interpretimet nga Korea e Veriut. Vendi komunist ka bërë një seri kërcënimesh të pazakonta qysh në muajin mars, kur edhe është sankcionuar nga Kombet e Bashkuara për shkak të provës së tretë bërthamore. Ai ka thënë se do të kryejë sulme bërthamore në SBA dhe ka shpallur gjendje lufte me Korenë e Jugut. Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic ka falur ish-ministrin e brendshëm Yuri Lutsenko, i cili po vuante dënimin me burg. Lutsenko është aleat i afërt i ish-kryeministrës, po ashtu të burgosur Julia Timoshenko. Janukovic ka thënë se kanë nënshkruar dekretin për falje pas thirrjeve të zyrtarëve Ukrainas dhe të Bashkimit Evropian. Me dekretin janë falur një total prej 6 personash, përfshir ish-ministrin e mbrojtjes së ambientit. Zyrtarët e burgut kanë konfirmuar se të gjashtit janë liruar të dielën. Lutsenko ishte akuzuar për keqpërdorim të autoritetit dhe ishte dënuar me 4 vjet burgim. Zyrtarët zgjedhorë në Pakistan kanë bërë të ditur se ish sunduesit ushtarak të vendit Pervez Musharraf i është lejuar pjesëmarrja në zgjedhjet e përgjithshme të muajit maj. Zyrtarët në qytetin Kitral kanë miratuar kandidaturën e Musharrafit pasi autoritetet në Karachi dhe qytetet të tjera kanë kundërshtuar aplikimin e tij. Musharraf ka sunduar Pakistanin për afro 10 vjet deri më 1999. Ai është rikthyer në Pakistan muajin e kaluar pas qëndrimit në ekzil të vetë imponuar. Ai përballet me disa akuza, disa nga të cilat kanë lidhje me vrasjen e ish-kryeministrës pakistaneze Benazir Bhutto më 2007. Në Baku të Azerbajxhanit mbahet sot forumi ekonomik botror për dialog strategjik. Forumi tu bon 200 lider rajonal dhe botror, biznesmen dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Organizatorët thonë se fokusi do të jetë në sektorët e industrisë si burimet natyrore, transporti, infrastruktura, bujqësia dhe telekomunikacioni. Në këtë forum merr pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha. Sot është dita botërore e shëndetit. 7 prilli përkon me ditën e themelimit të organizatës botërore të shëndetësisë në vitin 1948. Çdo vit OBSH-ja zgjedh një temë e cila nxjerr në pah një fushë prioritare me interes për shëndetin publik. Tema për këtë vit është tensioni i lartë i gjakut. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Bashkimi Evropian shpreson se Beogradi dhe Prishtina do të pranojnë ofertën e tij për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës si dhe për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Tashmë dihet se afati për përgjigje është dita e martë. Burimet të BE-s po ashtu kanë konfirmuar se në rast të mungesës së marrëveshjes, gjasa që Serbia të marrë datën e negociatave për antarësim në Bllokun Evropian nuk do të jenë të mëdha. Augustin Palokaj raporton për pritjet BE-s në prag të kësaj dite vendimtare.
Në selinë e Bashkimit Evropian mbeten me shpresë se deri të martën Beogradi, por edhe Prishtina, do të japin përgjigje pozitive për ofertën që është në tryezë për marrëveshje në mes të dy palëve, me të cilën do të zgjidhet çështja e veriut të Kosovës dhe do të bëhej hap i madh drejt normalizimit të raporteve. Kështu thonë diplomatët e Bashkimit Evropian përkundër paralajmërimeve që vijnë nga Beogradi, se Beogradi do ta ketë shumë vështirë për të pranuar marrëveshjen që është në tryezë. Burimet në Bruxell pohojnë se afati i fundit për të marrë përgjigje është dita e martë dhe se presin që në ditët në vijim do të ketë konsultime të ngjeshura në Beograd për të arritur konsenzus të brendshëm në mënyrë që edhe Beogradi të jep një përgjigje pozitive këtij propozimi. Po ashtu ndonë se publikisht nuk e konfirmoj një gjë të tillë, burimet në BE kanë thënë se Prishtina tashmë ka bërë të qartë se është e gatshme që të pranojë marrëveshjen në fjalë. Të njëjtat burime kanë pohuar se nuk do të ketë ndryshime të afateve në selinë e Bashkimit Evropian, sidomos në Komisionin Evropian, lidhur me nxjerrjen e raportit pranveror për përmbushjen e kritereve nga Serbia, Kosova dhe Maqedonia për të ecur përpara drejt procesit të integrimeve evropiane. Këto burime kanë thënë se me datën 16 prill, Komisioni Evropian do të miratoj këtë raport, me të cilin do të bëhet e qartë se a i kanë përmbushur apo jo Kosova dhe Serbia, por edhe Macedonia, kriteret për të ecur përpara, që se cila të merre ndë një vendim të këshillit me vonë gjatë vitit. Si që dihet, për Serbin, nëse do të ketë vlerësim pozitiv, mund të miret data për nisjen e negociatave të antarësimit, ndërsa për Kosovën eventualisht dhënja e mandatit komisionit për të pregaditur nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Po ashtu, pas diskutimeve në komision dhe nxjerrjes së raportit të komisionit, baronesha Catherine Ashton për ecurinë e dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit do të raportoj edhe para ministrave të jashtëm të vendeve antare të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye, edhe zonja Ashton ka thënë se nuk do të ketë më konsultime dhe diskutime formale, por pret që tash të dyja palët të bëjnë të qartë se cili është qëndrimi tyre rreth propozimit të marrëveshjes. Po ashtu, burimet në BE kanë konfirmuar se në rast të mungesës e një marrëveshje, atëherë gjasat për Serbinë që të merë datën e nisjes e negociatave për antarësim në BE nuk do të jenë të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë komentojnë në mënyra të ndryshme pasojat e mundshme të cilat mund të rrjedhin nga mosarritja e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për asociacionin e komunave serbe. Ata flasin edhe për rezultatet pozitive që mund të dalin në rast se kjo marrëveshje arrihet. Me analistët Belul Beçaj dhe Shpend Kursani ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Pasojat e mundshme të cilat mund të rrjedhen nga mosarritja e marrëveshjes së ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për asociacionin e komunave serbe, ose rezultatet pozitive që mund të dalin në rast se kjo marrëveshje arrihet, nga njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë shtrohen në mënyra të ndryshme. Shpend Kursani nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave Kipre dhe vlerëson se mosarritja e marrëveshjes së ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe nuk pret që të prodhojë pasoja negative të mëdha. Si pas ti, një situatë e tillë nuk do të ndikonte në gjendjen në Kosovë, si që thotaj më keq se sa që është gjendja tash.
Gjendja në veri do të vazhdoj kështu si është, dhe me qenë se Kosova ashtu kështu nuk do të profiton të asgjën nga Bashkimi Evropian, edhe në mosarritjen e marrëveshjes, prap nuk do të profiton asgjë, pra do të thotë një të humbja Kosovës së zero. Saj përket, Serbisë mes në shkrimi i marrëveshjes, do të thotë vonesë në marrjen e datës për fillim të negociatave.
Por politologu Behlul Beçaj vlerëson se mosarritja e marrëveshjes nën kupton pasoja për të trija palët, Prishtinën, Beogradin dhe Bashkimin Evropian. Sipas tij, si rrjedhoi kësaj në Kosovë mund të shpërsohet gjendja për faktin se serbët tashmë kanë paralajmëruar një mënyrë të veçantë të organizimit, duke pasur lidhje të drejtpërdrejtë me serbinë. Kjo e fundit sipas tij nuk do të jetë më afër proceseve të integrimeve evropiane, ndërkaq që Bashkimi Evropian do t'i shënohet si mos sukses në politikën e jashtme. Në rast të një arritje eventuale të marrëveshjes, sipas Beçajt, do të përfitonin të trija palët.
Në rast të arritje se marrëveshjes, mendoj se Kosova dhe Serbia do të fillojnë të balafaqohen me realitetet të reja. Serbia me njohin e pavarësis në proces, në kaq Kosova me njohin e dhe faktorizimin e sërbet të që kanë dëtuar pak a shumë një imajje të veçant, por njësoj edhe qështja e bejës dhe tjetë pak ma e fuqizuar në kuptimin e suksesit relativ për faktin se Beja nuk mund të insistojë në asë marveshje për veriun e Kosovës nësa jo rezikon pikpamja faqgjate stabilitetin një vetëm Kosovës për relacionit mes Kosovës dhe Serbisë.
Në anën tjetër, në takimin e fundit në ndërmjet të dyja palëve të Kosovës dhe të Serbisë të udhëhequra në nivel kryeministrash, kjo e fundit ka refuzuar marveshjen e cila asociacionit të komunave serbe nuk i ofron kompetenca ekzekutive. Veprimin e Serbisë, analisti Kursani e sheh si një faj për dështimin e marveshjes. Dënimi, siç e quan ai për Serbin, do të jetë mos fillimi i negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por sipas tij, një gjë e tillë nuk do të pasohet me ndonjë kolaps ekonomik ose politik në Serbi, ashtu siç po prognozohet nga çarqe të ndryshme politike dhe të njohësve të rrethanave politike në Kosovë dhe në Serbi.
Unë po vëj se kjo po keq interpretohet gjë se Serbia do të fitojë miliarda euro nga BE-ja, ndërsa Serbia në fakt vetëm në marrin e statusit të kandidatit datit është kualifikuar për t'i marrë ato funde. Ndërsa përket gjendjes brendshme në Serbi, nuk shoh pse mosmarrja e datës për fillimin e negociatave me BE-n do të shkaktonte një krizë të brendshme.
Ndryshe, zyrtarët e Bashkimit Evropian megjithatë kanë shprehur shpresën se një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të arrihet deri më 9 prill, kur pritet që zyrtarët serb do të sqarojnë nëse pranojnë ose jo marrëveshjen me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Maqedonisë votojnë sot në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, pas shqyrtimit të ankesave të partive nga ana gjykatës administrative. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka vendosur që zgjedhjet të ketë në 29 komuna dhe shkupin si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Në raundin e parë të zgjedhjeve të zhvilluar më 24 mars janë zgjedhur 49 kryetar të komunave. Por për të mësuar se si është duke ecur procesi i sotëm zgjedhor, ndjekim Zyrjeta Hajro Jahjagën.
Organizata gjyqëvëritare, të cilat janë duke ndjekur raundin e dytë të zgjedhjeve vendore në Maqedoni, të cilat mbahen në 29 komuna të vendit, si dhe qytetin e Shkupit si njësi e veçantë administrative, informojnë për një varg parregullsisht, të cilët i kanë regjistruar monitoruesit e tyre në terren.
Tensiona atmosfera zabelëzhua atë Koçani, megjithatë ajo ne ku.
Më e tensionuar është situata në Koçani ku ka një pranë të theksuar të policisë. Gjersa në Teton vëzhguesit tan kanë vërejtur se disa aktivistë të një partie politike para shkollës fillore Kiril dhe Metodi kanë ofruar para për vota, gjërsa në Resnjë janë vërejtur vetura me targa të Shqipërisë për të cilat supozohet se mbajnë votues nga Shqipëria. Në komunat e Gjorgje Petrovit dhe aerodromit është vërejtur shkelje të heshtjes zgjedhore. Është shprehur për Evropën e Lirë Xhabir Deralla, drejtues i organizatës joqeveritare Civil Qendra për Liri, e cila ndjek procesin zgjedhor. Edhe organizata joqeveritare Most, e cila ndjek procesin e votimit me 2080 vëzhgues, ka kumtuar se janë hapur të gjitha vendvotimet në kohë, por sipas kësaj organizate janë vërejtur edhe një varg paregullësisht.
Trivoftina Strumica imalo prekin na glasanjeto od okolo 1 čas poradi toa što glasač priobi da go pušti livčeto vo kutijata go iskršil kapakot od istata.
Gjatorëve të paraditës një votues ka thyer kapaku në kuti së votimit në vendvotimin 17:34 në Strumic. Në Veleshë janë regjistruar më shumë raste të votimit grupor. Vëzhguesit tonë në më shumë raste kanë regjistruar pranitë e personave të paautorizuar pranë kutive të votimit, si dhe raste kur një person ka votuar për dikë tjetër, ka theksuar Darko Aleksov, drejtues i Asociacionit Qytetar Most. Nga ana tjetër, organet e rendit kanë njoftuar se personi që ka thyer kapakun e kutisë në vendvotimin e Strumicës është arrestuar, por sipas njohurive të para, ai këtë veprim e ka bërë pa qëllim, ndërkohë që kapaku i kutisë është zëvendësuar dhe zgjedhjet edhe në këtë vendvotim kanë vazhduar. Ndërkaq, Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka informuar se deri në orën 13 në nivel republikan, jehona e votuesve arrin 24.43%, që krahasuar me raundin e parë të mbajtur para dy javësh është për 10% më i ulët. Subhia Kupi, nën kryetari KSHZ-s, thotë se institucioni që përfaqëson është i informuar për të gjitha parregullësitë të cilat vijnë nga terreni, por siç ka theksuar, KSHZ ka ndërmarrë të gjitha masat që të njëjta të eliminohen në një afat të shkurtër kohor dhe procesi zgjedhor të rjedhë pa probleme.
Kush jemi për të dhe jemi gjithmonë në informacione që marrim ne nga komisionet komunale, jemi në kontakt me to dhe deri tash mendoj se procesi që dhan përgjithësi është duke mirëvajtur mi.
Takson për Evropën e Lirë nën kryetari i KSHZ-s Subhi Jakupi. Në raundin e parë të zgjidhjeve lokale të 24 marsit u zgjodhën 49 kryetar të komunave. Sipas planit të decentralizimit, Maqedonia është ndarë në 80 komuna dhe qytetin e Shkupit. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
U kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Bankat komerciale në vend kanë vështirësuar kriteret për dhënien e kredive, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Marë parasysh se një pjesë e madhe e investimeve realizohet përmes kredive, vështirësimi procedurave do të rëndojë edhe jetën e bizneseve, thonë ata. Por një konstatim i tillë hidhet poshtë nga disa përfaqësues të bankave komerciale. Kronike Nadia Ahmetit.
Me gjithë përpjekjet e bankave komerciale për të prezentuar në treg produkte tërheqëse për klientet, kriteret për dhënien e kredive mbesin shumë të vështira, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Eksperti ekonomist Hake Shatri thotë se vështirësimi kritereve për marrjen e kredive, njëherit shtrejtimi pagesave për shërbimet bankare, tregon përkeqësim të situatës në portofolin e kredive apo zvoglim të kthimit të kredive sipas dinamikës së paraparë.
Këto raste kur ju rrezikohet likuiditeti bankave, ju përkeqësohet portofoli i kredive, ato morën një vendim që bëjnë më rigoroz dhënien e kredive. Pra, qesin kriterë shtesë që e filtrojnë më shumë edhe më me kujdes lejojnë kredi, pra qesin kriterë të reja.
Edhe Berat tha që hulumtues në Institutin për Studimet e Avancuara GAP konsideron se kërkesa shumë procedurave për marrjen e kredive nën kupton përkeqësim të situatës së tyre financiare.
Tangimi i kriterave për dhënien e kredisë, në përgjithësi ka si rritje e numrit të kredive jo performuese apo kredive të këqija që shnihen te populli. Këto kredi kanë ardhur duke u rrit kredite këqija si pasojë vështirësimit të ambientit ekonomik në përgjithësi në Kosovë. Do të më thekë që kredite këqija rrit kryesisht te ndërmarrjet, që njëkohësisht ndërmarrjet janë edhe kredimarrësi më i madh në sistemin tonë bankor që bëvojnë dikun rreth 67% të kredive.
Vështirësimi kritereve për marrje të kredive nga bankat, sipas Berat Thaçit, paraqet një pengesë tjetër të korporatave për qasjen e kredi. E kur merret parasysh se pjesa dërmuese investimeve realizohet përmes kredive, vështirësimi procedurave do të ketë ndikim në mos realizimin e projekteve të tyre. Për këtë thotaj, autoritetet kompetente duhet që të marrin masa në këtë drejtim.
Vështirësimi në financim dihet që e vështirëson jetën e bizneseve, atëherë automatikisht bizneset kanë në pozë vështirësi me bojë investime të reja që dihet që nëse ulen investimet për sektori privat si bazës kryesor i zhvillimit ekonomik, atëherë pasurat kanë me qenë negative në ekonomi, pasoja si kërëmja e punësimit, që veç është një problem shumë i madhë në Kosovë.
Në anën tjetër, disa zyrtarë të bankave komerciale në vend nuk pranojnë se kanë vështirësuar kriteret për kredi. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Iliriana Tahiraj, zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun e Raiffeisen Bank, thotë se ky institucion bankar nuk ka vështirësuar kriteret për kredi, përkundrazi, thotë ajo, banka vazhdimisht ka punuar në thjeshtësimin e kritereve dhe mënyrës së aplikimit për kredi. Tahiraj thotë se kjo vret edhe në ofertën e shumë kredive që banka ofron për bizneset të vogla dhe të mesme. Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, përveç dokumenteve apo dëshmive të shumta për të aplikuar për kredi në këto banka. Normat në këto institucione që një dekadë sillen nga 9 deri në 24%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë, norma këto që gjithnjë janë cilësuar si më të lartat në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Paraqykimet për çështje të ndryshme, individ dhe shoqëri janë të pranishme në bisedat e shumë të rinjve kosovar. Ata pranojnë se kjo dukuri shpesh krijon telashe, por thonë se nuk mund t'i largohen. Në kuadër të rubrikës së përjavshme Vox, kolegja Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Paragjykimet vijnë nga një gjykim paraprak ende i pashqyrtuar në lidhje me një çështje ngjarje fenomen individ dhe shoqëri. Ndonë se dje se paragjykimet nuk duhet të bën dhe shumë herë këto paragjykime që bën për njerëzit shkaktojnë edhe për çarje dhe lëndojnë të tjerët, kjo dukuri vazhdon të mbetet e pashmangshme tek të rinjët në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjellim mendimet e disa të rinjëve lidhur me paragjykimet që ata i bëjnë për çështje individ apo ngjarje të caktuara. Fillimisht të gjithë i dënojnë paragjykimet, por pra vazhdojnë ta bëjnë këtë, thonë se paragjykimet që i bëjnë kryesisht janë negative dhe bën pa u mbështetur në fakte. Valon Dalipin, 20 vjeç, është nga qyteti Prishtinës. Ai thotë se paragjykimet janë bërë pjesë e pandashme shoqërisë në Kosovë. Këto paragjykime shton ai janë nga më të ndryshmet dhe kapin njerëz të ndryshëm. Paragjykimet të mëdha, thotë ai, po bëhen për politikanët.
Ne që shumë paragjykojnë, trit, i paragjykojnë politikanët, normal për paragjykime negative janë ato. Normal, ka paragjykime edhe për shembull ta shkollet fundit, çatën fakultet çam ka ra me fa, për shembull paragjykojnë për do thonë që e kanë mërri bursën me të njavshëm si varë që dhe sene.
Në rastit të shumë, ta paragjykime thonë ata bën për shkak të mungesës e informacionove që të rinjët i kanë për njerëzit të se të udheqin institucionet e vendit. Naima Hasani nga komuna e Shtimës tregon se paragjykimet që bëjnë në shoqëri për njerëz të ndryshëm janë paragjykime negative. Dukuri jo e mirë dhe që nuk do të duhej të ishte tek një shoqëri e civilizuar, por si shtotaj nuk mund t'i shmangësh.
Po trit paragjykoj normal shumë. Në shoqëri sidomos gjithmonë mendohet edhe gjithmonë azin komunikohet se për çdo sant. Shumë paragjykoj. Në mos shoqëri tash na fshina, që është në ato jena normal që paragjykohet çdo sant që bëhet.
Sa mendoj se është negative ky paragjykim që e bëjnë?
Është negative dhe s'është mënyrë, sipas mendimit tim. Se e normal që nëse komunikohet dhe diskutohet, gjitha stajnë është e mje shështë.
Diamant Abazi, student, vjen nga komuna e Gjilanit. Tregon si në fakultet, paragjykimet më të mëdha bën për studentët kur kalojnë provimet. Edhe nëse ata janë përgatitur për atë provim, prap thot ky i ri, ka paragjykime se mund të ketë mos ditur, por që provimin e kaloi, pasi si shprehetaj, profesori e kishte të familjes.
Vallaj mendoj që ka shumë, përgjithsisht disa mendojnë që provimet i kalojnë me njashëm, dikush mendon që jo, po unë mendoj që këtu janë veç paragjykime, sepse nëse kemi një hurit mjaftushme, pësaj që do i kalojnë këtu.
Paragjykimet vazhdojnë deri dhe tekstili veshjes, thot Adelina Ukaj.
Po ti, përsi ndukje se njerës përishojmë, si që apodionin, në shumë se janë nebojnë paragjykime. Që në realitet së që ashto, pa ne edhme një njëri me njok, nëse është për persona, nuk bënë me paragjykime.
Saranda Caka i thot se paragjykime që po ndodhin po cënojnë shoqërinë. Shumë herë paragjykimet, thot ajo, mund të kenë përkesuar lidhjen në një shoqëri apo edhe vendin e punës.
tretë paraqykojnë shumë Kosovë. Tepër, jena venim që mënoj paraqykojnë a masë shumë të në krejtë rajonin. Paraqykojnë si në duke, si për provime, si për profesora, si kur kur të shojni moshull dhe një femën, rrugë, krejtë është paraqykojnë.
Gjaj shumë shprejet edhe Korab Vokshi, studenti Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Me thonë drejtën, si pas mendimit tim, paraqykuesit janë të shumë në numër. Edhe shto.
Pas shumë ti për çka paraqykojnë trit mendon?
Për çdo temë. Për çdo temë paraqykimet janë Kosovë të shumta në çdo aspekt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka qëndruar për vizitë zyrtare në Stamboll me zyrtarët turqë ka biseduar për programin bërthamor të Iranit, luftën civile në Siri dhe çështje të tjera. Turneu i tij 10 ditor përfshin edhe Jerusalemin, Ramallahun, Londrën, Seulin, Pekinin dhe Tokion. Kronika në vazhdim sjell detajet të deklaratave që ka bërë Kerry në Stamboll pas takimit me ministrin e jashtëm turk Ahmet Davutoglu. Ta ndjekim. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka paralajmëruar Iranin se bisedimet për programin e tij bërthamor nuk mund të zgjasin përgjithmonë. Të shtunën në Almati të Kazakistanit kanë përfunduar pa marrëveshje negociatat ndërmjet fuqive botërore dhe Republikës Islamike për këtë çështje.
We would repeat to Iran. It is our desire to have a diplomatic solution.
Do t'i ripërsërisim Iranit se është dëshira jonë që të kemi zgjidhje diplomatike, por kjo zgjidhje vërtet qëndron në duart e iranianëve. Nëse keni program paqësor për energjinë bërthamore, ashtu si një numër vendesh, atëherë nuk është e vështirë t'ia dëshmoni botës se është paqësor. Ka thënë Kerry. Krye diplomati amerikan i ka bërë këto komente në Stamboll, ku ka takuar ministrin e jashtëm turk Ahmet Davutoglu. Dy zyrtarët kanë folur edhe për krizën në Siri. Konflikti civil në këtë vend ka nisur qysh në mars të vitit 2011. Forcat qeveritare kanë shtypur dhunshëm rebelët që kundërshtojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Kombet e Bashkuara llogarisin mbi 70.000 njerëz të vrarë në 2 vjet trazira. Turqia, dikur aleate e Siris, ka bërë vazhdimisht thirrje për largimin e Asadit nga pushteti. Ajo po ashtu strehon së paku 250.000 refugjat sirian.
I thank the foreign minister for the constant pressure that the government of Turkey has placed on the Assad regime.
Unë e falenderoj ministrin e jashtëm Ahmet Davutoglu për presionin e vazhdueshëm që qeveria e Turqisë ka bërë mbi regjimin e Asadit. Ne të dy kemi thënë se ai duhet të largohet, është shprehur Kerry. Sekretari Amerikan i Shtetit ka thënë po ashtu se Turqia mund të luajë rol të madh në procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Ai e ka përshkruar atë si vend energjik dhe ka thënë se mund të jetë faktor kyç në nxitjen e pajtimit midis fraksioneve rivale palestineze, Hamasit dhe Fatahut. Kerry ka këmbgulur që zyrtarët turq duhet të riparojnë lidhjet edhe me Izraelin. Marrëdhëniet midis dy vendeve janë tensionuar 3 vjet më parë pasi forcat izraelite kanë bastisur një anije turke me ndihma duke vrarë 9 aktivist turq. Muajin e kaluar me insistimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i ka kërkuar falje kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan.
Turkey and Israel are both vital allies of the United States.
Turqia dhe Izraeli janë aleatë jetik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne shpresojmë që marrëveshja e tyre për riparimin e marrëdhënieve do t'i hap derën bashkëpunimit më të madh, në mënyrë që të gjithë ne të punojmë së bashku në nxitjen e paqes, ka thënë Kerry. Turqia është ndalesa e parë e tij në turneun 10 ditor diplomatik që përfshin vende të Lindjes së Mesme, të Evropës dhe të Azisë. Udhëtimi i zotit Kerry është zbehur nga vdekja e 6 amerikanëve së bashku me një mjek afgan në dy sulme të ndara që kanë ndodhur të shtunën në Afganistan. Viktimat amerikane kanë përfshirë një zyrtare të shërbimit të jashtëm, e cila ka vepruar si udhëzuese e zotit Kerry gjatë vizitës së tij të fundit në Kabul. Në momentin e sulmit, Ann Smedingoff, 25 vjeçe, po dërgonte libra për student migrantët në provincën Zabul. Ajo është diplomatja e parë amerikane që vritet në shërbim që nga viti i kaluar, kur nga sulmet në Bengazi ka humbur jetën ambasadori SBA-s atje. Në këtë edicion, post tjera shëndoqët, Bashkimi Evropian shpreson se Beogradi dhe Prishtina do të pranojnë ofertën e tij për marrëveshje. Në Maqedoni mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, ndërsa në Maltëzi qytetarët zgjedhin presidentin. John Kerry paralajmëron Iranin se koha për zgjedhje diplomatike të aktivitetit të tij bërthamor po kalon. Disa të vrarë nga sulmi i NATO-s në Afganistan, në mesin e tyre 10 fëmijë. Dëgjues së nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion të pasdites. Në emër të redaksisë në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na përcilni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.